Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Από σήμερα η απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων, παραμένουν τα SMS έως τις 15 Μαΐου.
Με την αποστολή μηνύματος με τον κωδικό 6 τελικά η μετακίνηση στους χώρους εστίασης από την ερχόμενη Δευτέρα δεν θα επιτρέπεται η μουσική.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί όποιος ενήλικος στη χώρα μας το επιθυμεί, διαβεβαιώνει ο Βασίλης Κικίλιας.
Αρχίζουν στα νοσοκομεία Αττικών και Σωτηρία οι κλινικές δοκιμές για το Ισραηλινό εισπνεώμενο φάρμακο κατά του κορονοϊού.
Ναυάγηση πενταμερής για το Κυπριακό εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας δεν το βάζει κάτω Γκουτέρες.
Υποκράτηση παραμένει στις Βρυξέλλες. Ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός κρίθηκε ύποπτος φύγης.
Το μεγάλο Σάββατο η απολογία Φουρθιώτη και των συγκατηγορουμένων του.
Και άλλες ύποπτες περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων στο γυροκομείο των Χανίων εξετάζει η αστυνομία.
Το θέμα της ημέρας.
Ένα ακόμη βήμα προς τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται από σήμερα με την απελευθέρωση όλων των διαδημοτικών μετακινήσεων. Ωστόσο, για την κατάργηση του SMS θα χρειαστεί να περιμένουμε έως τις 15 Μαΐου, οπότε απελευθερώνονται και οι μετακινήσεις από νομό σε τομό και ανοίγει ο τουρισμός. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας πει τι αλλάζει στη ζωή μας από σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι χθες τέτοια ώρα μέσα από το μαγκαζίνο σου λέγαμε ότι μάλλον θα κλειδώσει να μένουν τα SMS και 15 Μαΐου. Ήταν δύο εισηγήσεις, αλλά αυτό που λέγαμε χθες και αυτό επιβεβαιώθηκε είναι ότι αν δίνονταν από αυτή την Δευτέρα, από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, κατάργηση των σημάτων, για πολλούς θα ήταν ένα σήμα ότι πάμε σε πλήρη απελευθέρωση. Οπότε κάποιοι ίσως δεν κρατούσαν τα μέτρα, δεν κρατούσαν τις αποστάσεις και είμαστε και σε μια περίοδο που φαίνεται πως έχουν φουλάρια τα καλά και οι εμβολιασμοί. Οπότε και οι ειδικοί αποφάσισαν τα SMS να μείνουν ως και το βράδυ της 14ης Μαΐου και από 15 Μαΐου που ανοίγει και ο τουρισμός επίσημα η τουριστική περίοδος να μην υπάρχουν τα SMS. Άρα από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ανοίγει η εστίαση, όποιος θέλει να πάει σε ένα κατάστημα εστίασης για να κάτσει μόνο καθήμενη θα είναι έτσι κι αλλιώς είτε για το καφέ του είτε για το φαγητό του θα πρέπει να έχει αποστείλει SMS στον κωδικό 6 στο 13-0.
Θα τα πούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Θέλουμε όμως να μας πεις Γιώργο ποιος είναι ο προγραμματισμός γιατί έχει μπει αυτή η 15η Μαΐου ως ορόσημο επειδή ανοίγει ο τουρισμός αλλά δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα επιτραπούν τα πάντα και για όλους. Θέλω να πω υπάρχει μια σειρά επιχειρήσεων οι οποίες παραμένουν ακόμη κλειστές όπως τα γυμναστήρια, υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων όπως οι υπαίθριες εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που δεν έχουν επιτραπεί
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις το βάζεις σε σωστό πλαίσιο και έτσι είναι πραγματικότητα και γιατί μπορεί για πολλούς η 15η Μαΐου να σημαίνει η πλήρη κατάργηση των ελευθεριών και επαναφορά της ζωής μας
των περιορισμών, όχι των ελευθεριών.
Το λέω αυτό, τι περιμένει, ναι. Τι νομίζουν κάποιοι, γι' αυτό λέω. Ναι. Περιορισμοί για κάποιους σημαίνει ότι η ελευθερία παίρνει μπρος εντός αγωγικών από την 15η Μαΐου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ως και 11 το βράδυ θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μόνο, ως 11 παρατέταρτο ουσιαστικά στα καταστήματα εστίασης και μετά στα σπίτια μας θα υπάρχει μια ελαστικότητα. Άρα θα υπάρχει και το ωράριο μετακίνησης και απαγόρευση κυκλοφορίας τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των 2,5 εβδομάδων ως τις 11 το βράδυ από την Δευτέρα. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Από την άλλη, πάνω στο τραπέζι, τι θα γίνει με τα γυμναστήρια. Φαίνεται ότι θα έχουμε το περσινό μοντέλο, σαφείς αποστάσεις, και εδώ μάλλον θα μπουν στο παιχνίδι και τα self-test. Δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι να κάνουν self-test, αλλά στο ενδιάμεσο, Γιάννη, επαναλαμβάνω, θα δούμε τι θα γίνει και με τους εμβολιασμούς. Ήδη συζητάτε και συζητάτε φωναχτά, δεν το λέμε εμείς, το λένε ειδικοί, αυτοί που θα έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Θα είναι πιο απελευθερωμένοι εντός αγωγικών.
Σωστά το θέτεις.
Ακόμα δεν θα φορούν και μάσκα. Το λένε ειδικοί.
Έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια του δελτίου μας και γι' αυτό. Πολύ εύστοχα το επεσήμανες, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη εικόνα που μας έδωσες. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να εξειδικεύσουμε. Να ξεκινήσουμε με την Κωνσταντίνα Χελιδόνη που θα μας πει πώς θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα του Πάσχα η εστίαση. Και να πιάσουμε, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, το μνήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Ιαδήμας. Από την διαδικασία δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουμε, ποιο μήνυμα και σε ποιο αριθμό να στείλουμε για να μπορέσουμε να πάμε στο εστιατόριο της προτίμησής μας.
Ωραία, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Άνοιγε λοιπόν η εστίαση από την ερχόμενη Δευτέρα με κανόνες που θα πούμε ότι δεν τους περιμέναμε. Έτσι, τελικά, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η μετακίνηση σε χώρους της εστίασης θα πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος το 13033 με τον κωδικό 6. Να επαναλάβουμε ότι για τα καταστήματα της εστίασης επιτρέπεται μόνο η χρήση υπαίθριων χώρων, ενώ μία ακόμη προϋπόθεση που θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα της επαναλειτουργίας τους είναι η απαγόρευση μουσικής. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που ένα κατάστημα θα είναι ανοιχτό, δεν θα επιτρέπεται να παίζει μουσική.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό που θίγεις ήδη αποτελεί σημείο τριβής και θα ήθελα να ακούσουμε εδώ την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου. Είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, που μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Σήμερα ακούσαμε το τρελό. Σκύβουμε να μιλήσουμε στο τραπέζι όπως θα είμαστε καθιστοί για να ακουστούμε και γι' αυτό δεν θα έχουμε μουσική.
Ναι.
Ένα πελώριο απέραντο, μάλλον μνημόσυνο μοιάζει να είναι πια. Δηλαδή θέλουμε κι εμείς λίγα λογικά πράγματα.
Τώρα, είχε προηγηθεί ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open εξήγησε για ποιο λόγο η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να απαγορεύεται η μουσική στους χώρους της εστίασης.
Η μουσική επιβάλλει μεγαλύτερη ένταση φωνής και προσπάθεια ή επιβάλλει τους ανθρώπους να πλησιάσουν πιο κοντά για να ακουστούν, και αυτό ευνοεί τη μετάδοση του ιού. Αυτός είναι ο λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Δεν θα καταβάλλετε την εξτρά προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλετε όταν χρειάζεται να μιλήσετε σε ένα χώρο που έχει δυνατή μουσική, η οποία στέλνει τα σταγονίδια σας και μαζί με αυτά και τον ιό μακρύτερα από εκεί που τα στέλνει η φυσιολογική ομιλία. Και με αυτόν τον τρόπο θα είναι ασφαλέστερη η δραστηριότητα η οποία ανοίγει. Με τον άλλο τρόπο δεν θα είναι ασφαλής. Και επειδή ξέρετε, φοβόμαστε ότι υπάρχει μια παρανόηση, το πρόβλημα είναι πίσω μας. Το πρόβλημα δεν είναι πίσω μας. Είμαστε σε μια εύθραυστη πορεία βελτίωσης, σταθεροποίησης, αλλά δεν είμαστε στη φάση που έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα και τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας.
Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνα, ότι η απαγόρευση της μουσικής αφορά αυτό το πρώτο διάστημα, δεν θα είναι συνεχώς σε ισχύ. Το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι αφορά την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα θα επανεξετάζονται τα μέτρα.
Ακριβώς, επανεξετάζονται τα μέτρα κάθε εβδομάδα. Τώρα είναι για την πρώτη εβδομάδα, ενδέχεται να είναι και για τη δεύτερη, περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις.
Τώρα, εκεί θα πηγαίναμε, Κωνσταντίνα,
ναι,
γιατί πριν το άνοιγμα της εστίασης, αυτό που απασχολεί τους καταναλωτές είναι το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο φαίνεται να διαμορφώνεται σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, γιατί έχει πάρει την ανηφόρα η τιμή του Βελία.
Ακριβώς, σίγουρα πιο ακριβά θα πληρώσουν φέτος οι καταναλωτές το παραδοσιακό αρνί για το πασχαλινό τραπέζι, καθώς οι ελλείψεις σε ντόπια έχουν οδηγήσει σε άνοδο της τιμής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι ορισμένοι καταναλωτές έχουν καταφύγει και σε άλλες λύσεις, αντικαθιστώντας το αρνί με άλλα είδη κρεάτων για το πασχαλινό τους τραπέζι. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Real FM και στην εκπομπή τον Γιώργο Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη, υπεύθυνοι κρεοπολών της Βαρβακίου Αγοράς, Αθανασία Τσιρώνη.
Η Βαρβάκη στα αγορά ακόμα και σήμερα και μέχρι το Σάββατο συνεχίζει τις τιμές χαμηλές από 7,90 ως και 9. Ήδη στη Βαρβάκη η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έχει πινακίδες επάνω από τιμές, προέλευση και τα πάντα. Μάλιστα. Πολύ λίγα είναι μέσα στην αγορά που είναι Βουλγαρία ή από Σκόπια.
Μάλιστα.
Κρατάμε την παράδοση, αλλά κάποιοι όμως προτιμούν να αλλάξουν, να πάρουν κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε μπριζόλα χοιρινή λαιμό από 3,5. Καλοπριζόλα έχει 4. Χοιρινό μπούτι έχει 5. Το γουρνοπλάκι το μικρό για σούβλα έχει 6 ευρώ το κιλό.
Τώρα, τους λόγους που η τιμή του Οβελία αυξήθηκε τόσο πολύ, εξήγησε στο Real FM και στην εκπομπή τον Γιώργο Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη ο Σταύρος Πέρος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών.
Όλη αυτή η κατάσταση δύσκολη που ο κτηνοτρόφος δεν έχει τα λεφτά, δεν ανανέωσε τον ζωικό πληθυσμό σε επάρκεια όπως έπρεπε όλο αυτόν τον καιρό. Έτσι πριν 3 μήνες, 4, του τα παίρνανε τσάμπα τα ζωντανά. Μετά μεσολάβησε το Πάσχα των Καθολικών, εκεί έπιασε κάποιες τιμές. Απ' την άλλη μεριά έχει ξεφύγει το γάλα. Το γάλα τώρα τα τυριά κάνουμε εξαγωγές στην Ευρώπη και προτιμάνε οι ξένοι τα δικά μας τα τυριά. Οπότε ο κτηνοτρόφος πιάνει καλή τιμή στο γάλα πλέον. Έσφαξανε όλα, πήραν τα καλά τα αρνάκια. Τα λίγα αρνάκια που μείναν. Ναι, μεγαλώσαν σε ένα μήνα γιατί είναι το Πάσχα στο Μάιο. Μια βαριά.
Στον Real FM και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά για το θέμα της αύξησης των τιμών στα αμνοερήθεια ότι οι αιτιολογίες είναι δικαιολογίες.
το αρνί κατσίκι, αμνοερίθια, τα οποία θα έχουν μια αύξηση της τάξης του 25-30%. Θα φτάσει τα 12 ίσως και θα το ξεπεράσει. Γεγονός είναι το Φλεβάρι μήνα, οι τιμές στα αμνοερίθια είχε 4 ευρώ, άσπαχτο είχε 2 ευρώ. Στην πορεία λοιπόν, λόγω από ό,τι λένε οι χτινοτρόφοι καιρικών συνθηκών και μειωμένης παραγωγής, οι τιμές που ήταν πριν 15-20 μέρες και κλείνανε οι χτινοτρόφοι με τους εμπόρους ήταν στα 7,5 ευρώ. Αυτή είναι η δικαιολογία και γι' αυτό δόθηκε τόση μεγάλη αύξηση τιμής. Είναι πρώτη φορά όμως τα τελευταία χρόνια, Πάσχα εορτές, που έχουμε 25-30% αύξηση.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ώρες η κίνηση στις εθνικές οδούς, ενώ εντατική είναι η έλεγχη της αστυνομίας στα διόδια. Μόνο από την Αθηνών Κορίνθου, περισσότερα από 210 οχήματα έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν στην Αθήνα το τελευταίο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλοί να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις περιφερειακές οδούς. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ελισάβετ, και δεν είναι μόνο ήδη πάνω από 217 επιστροφές εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι έχει την τιμητική τη γενικότερα αυτές τις ημέρες, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην κυκλοφορία εντοπίζεται εκεί και πιο συγκεκριμένα στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχει σχηματιστεί ουρά αυτοκινήτων, καθώς από τη μία τα διόδια, από την άλλη έλεγχοι που γίνονται και μάλιστα από μεικτά κλιμάκια, ακόμα και του Υπουργείου Εργασίας, έχουν διωγγώσει εκεί το πρόβλημα.
Τώρα, Θεοδόση, για λύσε μας μια απορία που τη συζητούσαμε εδώ. Από τη στιγμή που επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις και μπορεί κάποιος με το νούμερο 6 να πάει σε οποιοδήποτε δήμο της περιφερειακής ενότητας, του νομού Αττικής. Ποιο νόημα έχει το μπλόκο στην Ελευσίνα, αφού κάποιος μπορεί επιδεικνύοντας απλώς το νούμερο 6 να πάει λίγο πιο πέρα από την Ελευσίνα?
Μήπως... Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
Μήπως δηλαδή το μπλόκο θα έπρεπε να είναι στα διόδια της Κορίνθου ή στον επόμενο νομό, αντί να είναι μέσα στο νομό Αττικής?
Και η απορία είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά και η παρατήρηση, διότι μπλόκο στα διόδια Καλαμακίου, αν προκειμένου αμέσως μετά τον ισθμό της Κορίνθου και σε βάθος...
Πριν τον ισθμό, υπάρχουν... πριν τον ισθμό, ναι.
Τα διόδια Καλαμακίου, είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά τον ισθμό.
Όχι, πριν τον ισθμό έχει διόδια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι, όχι σε αυτά, αλλά στα διόδια Καλαμακίου είναι μετά τον ισθμό και εκεί έχει μπλόκο και μεικτά κλιμάκια. Το ερώτημα που θέσατε και η απορία που είχατε επίσης ήταν πάρα πολύ σωστή και γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στην Αθηνών Κορίνθου, διότι αρκετοί έχουν παρουσιάσει μήνυμα και χαρτί που φαίνεται ότι πάνε μέχρι την Ελευσίνα και στις περιοχές που είναι εντός ορίων Αττικής.
Μα αρκεί ένα απλό μήνυμα ούτως ή άλλως με τον κωδικό 6. Δεν χρειάζεται καν χαρτί για να κινηθείς μέσα στο νομό Αττικής.
Ακριβώς έτσι. Εκεί όμως υπάρχει ένα θέμα. Ότι αν εγώ πονηρός και κακός βάλω 6 ότι πηγαίνω στην Ελευσίνα, αλλά δεν πάω στην Ελευσίνα και προσπαθήσω να φύγω από τις παράπλευρες οδούς για να αποφύγω και τα υπόλοιπα μπλόκα που είναι τα διόδια, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης πριν τον ισμό της Κορίνθου, αλλά και τα διόδια στο Καλαμάκι μετά τον ισμό της Κορίνθου, εκεί δεν θα είμαι ούτε πονηρός ούτε κακός, γιατί και εκεί θα βρω μπλόκο. Και εκεί θα με επιστρέψουν και θα πάρω και το πρόστιμο των 500 ευρώ, μην το ξεχνούμε αυτό. Διότι τις εποχές που ζούμε 500 ευρώ δεν είναι και καταφρόνητο το ποσό. Κάπως καλύτερη ωστόσο φαίνεται να είναι εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στη Αθηνών Λαμία συγγνώμη, και εκεί φαίνεται και από τους αριθμούς που πάντα λένε την αλήθεια, διότι από εκεί είχαμε μόλις 30 επιστροφές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που διανύουμε.
Εμείς ακούμε τον Σπύρο Λάσκο, διοικητή της Τροχαίας Αττικής, ο οποίος μίλησε στο Open.
Επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις από σήμερα. Άρα, λοιπόν, κάποιος που έχει εξοχικό εντός Αττικής θα μπορέσει να μετακινηθεί. Λόγω του ότι επιτράπηκε η διαδημοτική μετακίνηση από σήμερα, θα γίνει ένα διάταξη των δυνάμεων. Αλλά, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, δεν γίνονται μόνο έλεγχοι στην Αττική και στα όρια με την Αττική, γίνονται και στους όμορους νομούς όπως την Βιωτία, στην Κορυθία και στην Εύβοια. Έφυγαν χτες 35.000 αυτοκίνητα από τα δύο διόδια πρόπερση το 2019, όταν δεν υπήρχαν τα μέτρα περιορισμού, είχαν φύγει 75.000.
Μάλιστα.
Και πέρσι με τα περιοριστικά μέτρα. Κανεφίγει 16.000.
Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί στη χώρα μας όποιος ενήλικος το επιθυμεί. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, και ενώ το πρόγραμμα εμβολιασμών προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς, χθες άνοιξε η πλατφόρμα και για τους πολίτες 40 έως 44 ετών. Πάμε στον Ηλία Μπενέκο. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Με εκατομμύρια δόσεις διαθέσιμες, ανοίγει όλο και περισσότερο η ομπρέλα των εμβολιασμών, συμπεριλαμβάνοντας όλο ένα και περισσότερες ομάδες. Το χθεσινό άνοιγμα της πλατφόρμας για τους πολίτες 40 έως 44 έτυχε θερμής υποδοχής ανάλογης με εκείνη που είχαμε στην ηλικιακή ομάδα των 30-άριδων. Έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό 115.000 30-άριδες και μάλιστα πάνω από 10.000 εμβολιάστηκαν ήδη στο πρώτο 24ωρο. Πάνω από 22.000 πολίτες 40 έως 44 έκλεισαν ραντεβού χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Από την Τετάρτη του Πάσχα θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε 100.000 εμβολιασμούς τη μέρα. Σημειώνεται μάλιστα ότι λόγω αυξημένης ζήτησης για ραντεβού θα υπάρξει άμεσα αύξηση εμβολιαστικών γραμμών στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα.
Και πρέπει το άμεσα να είναι άμεσα, γιατί χθες το βράδυ γίνονταν παράπονα από πολίτες ηλικίας 40 έως 44 ετών που τους ήλθε το μήνυμα ότι δεν έβρισκαν εμβολιαστικό κέντρο, δεν έβρισκαν διαθέσιμες ημερομηνίες, θέλω να πω.
Έτσι είναι, βέβαια το θέμα ρυθμίστηκε άμεσα και μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές αναμένονται ίσως και εντός της ημέρας. Οι εμβολιαστικές γραμμές από 6 θα γίνουν 8. Και μάλιστα από αρχές Μαΐου θα υπάρχουν αθρηστικά 1.500 κέντρα σε όλη τη χώρα.
Έτσι λοιπόν θα μπορούν και να εμβολιάζονται, αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας, μέχρι τέλος Ιουνίου όποιοι πολίτες το επιθυμούν άμεσα.
Αυτό είπε ο Βασίλης Κικίλιας. Έτσι λοιπόν μέχρι τις 30 Ιουνίου από 18 και άνω όποιος θέλει θα μπορεί να εμβολιαστεί. Να πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και για το πρόγραμμα του εμβολιασμού στο σπίτι, για τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Μάλλον θα επιλεγεί κάποιο πιο εύκολο εμβόλιο, όπως το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Γιώργος Φαρμακίδης, ο καθηγητής μαιευτικής και γυναικολογίας, τον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Γιάννη Μιχελάκη, για τα εμβόλια και τις εγγύους και ειδικά για το εμβόλιο της AstraZeneca, και επανερχόμαστε στον Ηλία.
Το εμβόλιο είναι ασφαλές, ειδικά της Pfizer ή της Moderna είναι ασφαλές να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εγκυμοσύνης, οποιαδήποτε ηλικία της εγκυμοσύνης, και είναι και ασφαλές να γίνει αν θέλει να μείνει έγκυος, δεν θέλει να μείνει έγκυος. Γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός? Γιατί όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Αμερική και στο Ισραήλ γίνανε με το messenger RNA σε έγκυες γυναίκες. Δεν έγινε με το Άστρα. Είναι θέμα μελετών. Τώρα εμβολιάζονται στην Αγγλία γυναίκες έγκυες με το Άστρα. Και το Άστρα είναι ασφαλές, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε οδηγία να εμβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες μόνο με το messenger RNA. Αν μια γυναίκα αρρωστήσει με κορονοϊό και είναι έγκυο, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για το έμβριο και για την εγκυμοσύνη τη. Δηλαδή το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ηλία, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το εμβόλιο της Pfizer και της BioNTech και το ενδεχόμενο να χρειαστεί και τρίτη δόση ύστερα από κάποιους μήνες για να επιτευχθεί πλήρης ανοσία.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα ερώτημα, Γιάννη, που υπήρχε από την αρχή. Αν δηλαδή θα χρειαστεί να κάνουμε και τρίτη δόση. Τώρα λοιπόν που έχουν γίνει πολλά εμβόλια και έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, φαίνεται πως έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις. Όπως δήλωσε λοιπόν χθες ένας εκ των ιδρυτών της BioNTech, με τη χορήγηση τρίτης δόσης 9 έως 12 μήνες μετά τη δεύτερη, η προστασία θα φτάσει στο 100%. Και να εξηγήσουμε. Η αποτελεσματικότητα, όταν φτάσει στο ανώτατο σημείο, δηλαδή στο 95% μετά τη δεύτερη δόση, γίνεται μετά από μία εβδομάδα. Μετά όμως από 8 μήνες αυτό μειώνεται σημαντικά. Με τρίτη δόση όμως μπορεί να αγγίξει το 100%. Στο μέλλον επίσης εκτιμάται ότι θα χρειάζεται μία δόση του εμβολίου ανά 12 έως 18 μήνες. Τώρα να πούμε ότι η μαζική συμμετοχή των πολιτών τυχαία δεν είναι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μας οδηγεί σταθερά σε μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Στο τραπέζι λοιπόν των συζητήσεων, σε συνεννόηση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι να υπάρχουν περισσότερες ατομικές ελευθερίες για αυτούς που κάνουν το εμβόλιο. Τι μπορεί να αφορούν? Είσοδο σε κατάστημα ή σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκα, αλλά και μετακινήσεις χωρίς υποχρεωτικά self-test. Μάλιστα, η Ιβάνα Παπαευαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, δήλωσε χθες ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να χαλαρώσουν τη χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας.
Στη χώρα μας έχουμε ακόμα υψηλή ενδημικότητα και χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού σε σύγκριση με το Ισραήλ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Όποιος διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις στο πού και πότε οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να χαλαρώσουν τη χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας. Οι νέες αυτές οδηγίες είναι εξαιρετικά αισιόδοξες για το μέλλον των εμβολιαστέντων. Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γνωρίζουμε ότι αν κάποιος πλήρως εμβολιασμένος μολυνθεί με τον κορονοϊό, υπάρχει σαφώς μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό σε ανεμβολία στο άτομο του περιβάλλοντος, αλλά η πιθανότητα αυτή δεν είναι μηδενική.
Την ίδια ώρα το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφιζε την πρόταση για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID-19 που θα διευκολύνει τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ισχύς του πιστοποιητικού, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ο Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες μας ενημερώνει.
Αυτό λοιπόν που υπερψήφισε σήμερα με 590 ψήφους υπέρ το Κοινοβούλιο είναι η θέση του Κοινοβουλίου στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το οποίο θυμίζουμε έχει ήδη καθορίσει τη δική του θέση για τη δημιουργία αυτού του πιστοποιητικού. Τα δύο καινούργια στοιχεία στη θέση του Κοινοβουλίου είναι αυτό που μόλις ανέφερες, δηλαδή ότι θέλει να ισχύει 12 μήνες για το πιστοποιητικό. Θυμίζω ότι το Συμβούλιο έχει θέσει μέχρι να κηρυχθεί το τέλος της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουν ταυτόχρονα να γίνονται δωρεάν τα τεστ PCR για τους πολίτες. Διότι τα εμβόλια είναι δωρεάν, άρα δεν πρέπει
να υπάρχει. Να υπάρχει ισονομία, να μην υπάρχει διάκριση ακριβώς ανάμεσα στους πολίτες.
Αυτό λέει το Κοινοβούλιο. Τώρα, οι δύο θέσεις, η θέση του Κοινοβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου και η Κομισιόν θα συνέλθουν, θα γίνει αυτό που λέμε διάλογος και στη συνέχεια θα καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία, η οποία και αυτή θα πρέπει να ψηφιστεί. Τώρα, να σου δώσω μερικά στοιχεία τα οποία μας έδωσε η Κομισιόν σε σχέση με τους εμβολιασμούς και τα εμβόλια τα οποία έχει παραλάβει η Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με τον αρμόδιο εκπρόσωπο Στέφαν Κέρισμακερ, ο οποίος μας ενημέρωσε σήμερα, αναμένουμε το δεύτερο τρίμηνο 250 εκατομμύρια τη Moderna από την Pfizer-BioNTech, 35 από τη Moderna, 70 από την AstraZeneca και 55 από την Johnson & Johnson. Με αυτά τα νούμερα είναι σαφές ότι ο στόχος του 70% τον Ιούλιο θα έχει
επιτευχθεί
ένα τέλος του καλοκαιριού.
Στα νοσοκομεία Αττικών και Σωτηρία αρχίζουν άμεσα οι κλινικές δοκιμές του Ισραηλινού εισπνεούμενου φαρμάκου κατά του κορονοϊού. Μάλιστα σήμερα έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό ο Ισραηλινός καθηγητής Ναντίν Αρμπέρ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε το φάρμακο και συνεργάζεται με τον καθηγητή Τσιόδρε. Η Μιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει, Μιλία.
Πράγματι, Γιάννη, έχουμε θετικές εξελίξεις για τη θεραπεία του κορονοϊού. Ξεκινούν λοιπόν και στη χώρα μας οι κλινικές δοκιμές ενός φαρμάκου που φαίνεται ότι επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών με COVID-λίμωξη. Ο Ισραηλινός καθηγητής ογκολογίας, Ναντίρ Αμπερ, βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα για την έναρξη των κλινικών δοκιμών του φαρμάκου στα νοσοκομεία Αττικών και Σωτηρία. Και μάλιστα πριν από λίγες ώρες συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και να θυμίσουμε ότι αυτή η συνεργασία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Το φάρμακο που είχε αρχικά αναπτυχθεί για τη θεραπεία κατά του καρκίνου των όφικων είναι εισπνεόμενο, έχει δοκιμαστεί σε 30 ασθενείς με COVID και διαπιστώθηκε ότι δεν προκάλεσε καμία παρενέργεια ενώ επιτάχυνε την ανάρρωσή τους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα η χώρα μας δεν διαθέτει στους ασθενείς τα μονοκλονικά αντισώματα που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική με αποδεδειγμένα πολύ καλά αποτελέσματα.
Τώρα, με αυστηρά μέτρα γίνονται στους ναούς οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας για το σημερινό αλλά και το πρόγραμμα του Επιταφείου και της Ανάστασης. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Ταρζάκης.
Με πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων συνεχίζονται στους ναούς οι θείες λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η λειτουργία αρχίζει στις 5.30, στην οποία θα ακουστούν τα 12 Ευαγγέλια και το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Αύριο στις 6 το απόγευμα αναμένεται η περιφορά του Επιταφείου περιμετρικά των εκκλησιών και χωρίς την ακολουθία πιστών. Το Χριστός Ανέστη θα ακουστεί στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Τρεις ώρες νωρίτερα, περίπου στις 6 το απόγευμα, αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η πτήση από τα Ιεροσόλυμα που θα μεταφέρει από τον Πανάγιο Τάφο στο Άγιο Φως. Θα γίνει σεμνή υποδοχή εφέτος και δεν θα αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους λόγω της συγκυρίας. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης στο Ελευθέριος Βενιζέλος 12 αεροσκάφη προκειμένου να μεταφέρουν το ανέσπερο φως στις μεγάλες πόλεις. Κυβερνητικά στελέχη μας τόνιζαν ότι φέτος έχουν γίνει σημαντικά βήματα επιστροφής στη νέα κανονικότητα, καθώς το περσινό Πάσχα Γιάννη Ελισάβετ, το Άγιο Φως, όλοι θυμόμαστε ότι είχε ανάψει μόνο στον Πανάγιο Τάφο της ιστορικής εκκλησίας στην Πλάκα.
Σωρία αξιόπινων πράξεων, εκ των οποίων δύο κακουργήματα αποδίδονται στο Μένιο Φουρθιώτη και τους δύο συγκατηγορούμενους του, οι οποίοι θα απολογηθούν το Μεγάλο Σάββατο. Έχουμε συνδεθεί με την Άννα Κανδύλη, η οποία έχει πληροφορίες για τις κατηγορίες αυτές που βαρύνουν το γνωστό παρουσιαστή. Άννα.
Ναι, Γιάννη, όλα συγκλίνουν και οι κατηγορίες που αποδίδονται στον Μένιο Φουρτιώτη και τους συγκατηγορούμενούς του, αλλά και από τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι ο τηλεπαρουσιαστής επί της ουσίας είχε οργανώσει τις επιθέσεις εναντίον του, αυτός τις είχε οργανώσει, προκειμένου να πετύχει την επιπλέον φύλαξη που ζητούσε. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, ότι από τη μία είχε κρυφές επικοινωνίες με τους δράστες και συνεννοήσεις για τα σε βάρος του κατά παραγγελία χτυπήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή πυροβολισμούς στο σπίτι του, εκρήξη κλπ. Και από την άλλη παρουσίαζε ότι είναι θύμα απειλών, επισήμως παρουσίαζε, και είναι άκρος απαραίτητο άμεσα να του χορηγηθεί πάλι αστυνομική φύλαξη. Τώρα, να σου πω ότι βασικά αυτό που συνέβησε τον Μένιο Φουρτιώτη και με τις επιθέσεις, αλλά και με τους συγκατηγορούμενους του, ήταν και τα στοιχεία που δώσανε τα τηλέφωνα. Χρησιμοποιούσαν συσκευές δικές τους, τα τηλέφωνα αυτά.
Εννοείς οι δύο οι οποίοι φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν από το Φουρτιώτη, ότι δεν έπαιρναν προφυλάξεις, δηλαδή χρησιμοποιούσαν τα δικά τους κινητά τηλέφωνα.
Και τα δικά τους, και το θέμα είναι ότι υπάρχουν επικοινωνίες συγκεκριμένες στιγμές, δηλαδή και πριν από το χτύπημα που έγινε, το περιστατικό που έγινε στη Νέα Ερυθρέα, και πριν από το χτύπημα, το παρολίγον χτύπημα στις 16 Απριλίου στο σπίτι του Φουρτιώτη, που δεν έγινε γιατί έγινε συμπλοκή με την ομάδα Δίας, όπου φαίνεται να επικοινωνούν οι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται και απόπειρα ανθρωποκτονίας, με το Μένιο Φουρτιώτη. Κλείνοντας να σου πω ότι όλη αυτή η ιστορία άρχισε να, όλο αυτό το κουβάρι μάλλον άρχισε να ξετυλίγεται από τις 21 Απριλίου, όταν ένας άντρας κάλεσε με απόκρυψη, όπως αναφέρεται, στην αστυνομία και είπε, έδωσε στοιχεία ότι το χτύπημα στο σπίτι του Φουρτιώτη το έκανε ο Τάδε μαζί με κολλητό του φίλο, δηλαδή οι δύο συγκατηγορούμενοι του Φουρτιώτη.
Οι οποίοι είναι ποινικοί και σεσημασμένοι.
Είχαν ποινικό παρελθόν ακριβώς, αλλά εδώ να σου κάνω μια παρένθεση, περισσότερο χώρο, περισσότερες σελίδες στο διαβιβαστικό είχε το ποινικό παρελθόν του Φουρτιώτη. 4,5 σελίδες, δηλαδή από ενέργειες που έχει κάνει και ο ίδιος, αλλά και που έχει γίνει εναντίον του. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο άγνωστος, έδωσε και τρία νούμερα τηλεφώνων, όπου αυτά τα τηλέφωνα φτάσανε και
μάλιστα
τους παρακολουθήσαμε.
Σε ευχαριστούμε, Άννα. Εδώ μπορούμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Γόγο. Είναι ο δικηγόρος των δύο κρατουμένων μαζί με το Φουρτιώτη. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Όσον αφορά τους εντολείς μου, να σας αναφέρω ότι από την πρώτη στιγμή αρνούνται ρητά την κατηγορία, τόσο όσον αφορά το πραγματικό σκέλος, όσον αφορά και το νομικό. Το μεγάλο Σάββατο που θα είναι η ανάκριση, θα αποδείξουμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ότι την ημέρα κατά την οποία αναφέρονται ότι δήθεν τέλεσαν την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των αστυνομικών, οι άνθρωποι δεν βρίσκονταν ούτε καν στο σημείο. Με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία η αστυνομία ευελπιστούμε να φέρει στην ανάκριση, να ξέρετε ότι τα τηλέφωνα τους θα δείξουν ότι το στίγμα τους δείχνει ότι δεν ήταν εκεί. Σίγουρος ότι τίποτα από όλα αυτά δεν αφορά τους δικούς μου εντολείς. Θα αποδείξουμε στην ανάκριση ότι δεν είχαν εμπλοκή. Επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι ήταν security, κανονικά με πρόσληψη, οι οποίοι εργάζονταν στο σημείο.
Με τον Μαρίνο Αλιφέρη θα συνδεθούμε τώρα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πρώτο βράδυ του παρουσιαστή στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Αληθεύει, Μαρίνο, ότι ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο γιατί ένιωθε αδιαθεσία?
Ακριβώς, και λίγο μετά τις 9 το βράδυ είπαν στο Μένιο Φουρτιώτη οι αστυνομικοί της Γαδά ότι μπορεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αν όντως δεν νιώθει καλά. Εκείνος όμως φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη, είπε ότι δεν ήθελε να πάει και έπεσε να κοιμηθεί. Είναι ανήσυχος, έχει επικοινωνήσει, έχει κάνει μόνο ένα τηλεφώνημα, πιθανότατα μόνο με τον δικηγόρο του. Δεν σητίζεται σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, δεν έχει πάει τίποτα, παραμένει στα κρατητήρια σε διαφορετικό κελί από ό,τι είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την υπόθεση του Μένιου Φουρτιώτη. Και σχετικά με τα τηλέφωνα, να σου πω κλείνοντας, ότι φαίνεται ότι το βράδυ των πυροβολισμών εναντίον των ειδικών φρουρών της ομάδας Δίας έστειλε, τους είχε πάρει τουλάχιστον 5 με 6 τηλέφωνα ο Μένιος Φουρτιώτης στα συγκεκριμένα άτομα και τους είπε σε μια στιγμή, εάν χρειάζεται κάτι, εάν χρειάζεται βοήθεια, εγώ θα είμαι στο πλευρό σας.
Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η πενταμερή συνάντηση στη Γενέβη για το Κυπριακό εξαιτίας της τουρκικής και τουρκοκυπριακής αδιαλαξίας και προκλητικότητας. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, είπε ότι δεν το βάζει κάτω και ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια. Ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας ενημερώσει. Παναγή.
Ναι, Γιάννη μου, νομίζω ότι όλα περίπου είναι γνωστά. Και το τι έγινε χθες και όλη ο μαραθώνιος των ολομελιών και το κείμενο των 6 σημείων που κατέθεσαν οι Τουρκοκύπριοι για το οποίο.
Ήταν αδύνατο να το δεχθεί ο Γενικός Γραμματέας.
Ήταν αδύνατο να το δεχτούμε κι εμείς.
Ναι,
αυτό προϋπέθεται αναγνώριση για να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση για το έδαφος και για τίποτα άλλο.
Άρα, πού βαδίζουμε από εδώ και μπρος, Παναγή? Υπάρχει πρόσφορο έδαφος να βρεθεί ένας κοινός τόπος?
Δεν ξέρω, και εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι βεβαίως αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής λύσης. Δεν το βλέπω. Ο κύριος Γκουτιέρες δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είπε ότι απλώς θα επαναλάβει την προσπάθεια. Και εγώ κρατάω τη δήλωση του κυρίου Αναστασιάδη. Την ενδεχόμενη προσπάθεια δημιουργίας νέων τελεσμένων από πλευράς Τουρκίας θα είναι λόγος μη συμμετοχής μου σε μελλοντικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Δηλαδή, ο κύριος Αναστασιάδης με λίγα λόγια. Λέει ότι με αυτή την ατζέντα την οποία ανέβαλαν οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπριοι στο τραπέζι, εγώ δεν πάω σε συνομιλίες.
Ξανά. Θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Παναγή Γαλιατσάτε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, κι άλλες ύποπτες περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων στο γυροκομείο των Χανίων εξετάζει η αστυνομία.
Σε βαλίτσα κρύφτηκε Αφγανός για να ταξιδέψει από τη Μυτιλίνη στον Πειραιά. Και άλλες ύποπτες περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων στο γυροκομείο των Χανίων εξετάζει η αστυνομία, καθώς φαίνεται πως υπήρχαν ύποπτα περιστατικά και πριν το 15μηνο το οποίο εξετάζεται. Την ίδια ώρα, η δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων στρέφεται κατά της περιφέρειας, υποστηρίζοντας πως οι φιλοξενούμενοι ήταν περισσότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό, ενώ στην αντεπίθεση περνούν και οι δικηγόροι της δομής. Το ρεπορτάζ είναι του Μανώλη Παρδάλη.
Την ώρα που οι καταγγελίες διαδέχονται μία την άλλη και η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθημερινά η ασφάλεια Χανίων εξετάζει συγγενείς τροφίμων και πρώην εργαζόμενους στη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας προέκυψε ότι υπάρχουν και άλλες ύποπτες περιπτώσεις θανάτων στο συγκεκριμένο γυροκομείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γίνεται έρευνα για ακόμη 10 θανάτους στο γυροκομείο Χανίων, εκτός από τους 73 δηλαδή, που έχουν σημειωθεί για διάστημα 15 μηνών. Η δικηγόρος που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων και που η ίδια έχασε τον πατέρα της που διέμενε στο γυροκομείο, στρέφεται τώρα κατά της περιφέρειας στα Χανιά, καθώς υποστηρίζει πως οι φιλοξενούμενοι ήταν περισσότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό και ότι σε πρόσφατο έλεγχο βρέθηκαν κλειδωμένες πόρτες που οδηγούσαν σε χώρους φιλοξενίας ηλικιωμένων.
Το ποσοστό εξαρτάται από τη βαρύτητα των περιστατικών που αναλαμβάνει κάθε μονάδα, αλλά ο μέσος όρος παραμένει να είναι 20%. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλωθήσεις κλίνες που είναι 47, εγγίζει το 136,17%.
Πάντως, λίγα 24 ώρα νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων δήλωνε ότι από τους ελέγχους δεν προέκυψε τέτοιο ζήτημα.
Έχετε συμπαθεί με τους ασθενείς, με τους εργαζόμενους, με τις πιθανότητες συγγενείς αν είναι κοντά. Δεν έχει παρατηρηθεί το παραμικρό.
Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασαν χθες οι δύο δικηγόροι της δομής. Τόσο ο κύριος Φακιωτάκης όσο και ο κύριος Ρουσόπουλος κάνουν λόγο για αβάσιμες καταγγελίες και ζητούν να εξεταστούν και μάρτυρες υπεράσπισης.
Να ερευνηθούν όλα αυτά λέξη προς λέξη και όχι να σχηματίζεται αυτή η πλημμυρίδα συκοφαντιών και καταγγελιών, δίθεν καταγγελιών βασίμων. Αβάσιμες είναι όλες.
Δεν μπορεί να κλείσει μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς την εξέταση όλων των μαρτύρων και των δύο πλευρών. Και βέβαια να κληθούν να καταθέσουν και οι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια διερευνώσαν τους ελέγχους στη μονάδα.
Σημειώνεται πως υπάρχουν καταγγελίες από συγγενείς ηλικιωμένων που έμειναν στη δομή για χορήγηση ψυχοφαρμάκων, όπως την περίπτωση της μητέρας του κυρίου Παρδαλάκη.
Είδα από το ΆΜΚΑ της ότι έπαιρνε φάρμακα που δεν τα είχε πάρει σε όλη τη ζωή.
Δηλαδή.
Ψυχοφάρμακα, τα πάντα. Μέχρι και σεντόνι της είχαν γράψει.
Ωστόσο, ο συνεργαζόμενος ψυχίατρος του γυροκομείου διέψευσε το γεγονός, σημειώνοντας ότι την περίοδο του lockdown έκανε ακόμη και ένα μήνα να πάει στη δομή.
Δεύτερος γύρος πληρωμών του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Στον πρώτο είναι περισσότεροι από 190.000 οι δικαιούχοι που έλαβαν την κρατική ενίσχυση. Αναλυτικά η Σύση Σταυροπιεράκου.
Πράγματι, Γιάννη, από χθες το απόγευμα πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερο από 190.000 δικαιούχων, συνολικά το ποσό των 395 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η πρώτη τυχερή που θα λάβουν την κρατική ενίσχυση από τον 7ο κύκλο. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει την Τετάρτη μετά το Πάσχα, γιατί μεσολαβούν οι αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση να υποβάλουν ένταξη στην επιστρεπτέα προκαταβολή καταβολή και επιχειρήσεις που δεν είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος παρά το γεγονός ότι είχαν δηλώσει τα έσοδά τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οδήγησε σε μεγαλύτερη αύξηση των τελικών αιτήσεων και ο ρυθμός που έχει οριστικοποιηθεί αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τις 260.000. Να πούμε ότι και σε αυτόν τον κύκλο, που είναι ο τελευταίος, καθώς το Οικονομικό Επιτελείο ξεκαθάρισε τελικά ότι δεν θα υπάρξει 8ος γύρος επιστρεπτέας, το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρεφεί. Και το ποσό που έχουν λάβει, οι δικαιούχοι θα κληθούν να το επιστρέψουν στο κράτος σε 60 χαμηλότοκες μηνιαίες δόσεις από τις αρχές του 2022.
Σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες θα γίνει η αποπληρωμή αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Τα επόμενα λοιπόν αναδρομικά που θα δοθούν σε τρεις δόσεις, Ελισάβετ. Με τη σύνταξη του Ιουνίου στο τέλος Μαΐου θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά που λαμβάνουν οι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και θα πάρουν και αναδρομικά ποσά 20 μηνών. Με τη σύνταξη Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή Ιουνίου, θα αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις για περίπου 150.000 ασφαλισμένους. Είναι παλιοί συνταξιούχοι, δηλαδή συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016 και θα πάρουν αναδρομικά ποσά 21 μηνών. Να πούμε ότι τα αναδρομικά αυτά και για τις δύο κατηγορίες μπορεί να ξεκινούν από λίγα ευρώ και να φτάνουν για κάποιους παλιούς συνταξιούχους και τα 200 ευρώ η αύξηση το μήνα, ενώ συνολικά τα αναδρομικά ποσά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 2.000 ευρώ. Τελευταία κατηγορία που θα πληρωθεί και μένει εντός του καλοκαιριού είναι περίπου 25 με 30.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εργάζονται μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και αυτός ο κόσμος λοιπόν στη σύνταξή του τώρα έχει πέναλτι 60%. Με την αλλαγή που έχει ψηφιστεί από το Μάρτιο του 2020, αυτό το πέναλτι πρέπει να πέσει στο 30%. Αυτός ο κόσμος λοιπόν θα δει την αναπροσαρμογή της σύνταξής του και θα πάρει και τα αναδρομικά ποσά από το μειωμένο πέναλτι. Ελισάβετ.
Πριν καν φτάσουμε στην Ανάσταση, έγινε το πρώτο ατύχημα με κροτίδες και οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το χέρι ενός 17χρονου από την Αχαΐα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει. Μαρίνο.
Ο 17χρονος μαζί με συνομήλικούς του βρισκόταν στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκεί έπαιζαν με αυτοσχέδιες κροτίδες. Δυστυχώς μία από αυτές εξεράγει στα χέρια του 17χρονου. Αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, εκεί όπου υποβάλλεται σε πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση. Και με το μεγαλύτερο βάρος, Γιάννη, να σου πω κλείνοντας ότι πέφτει στη προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί να σώσουν πέρα από το χέρι αλλά και κάποια από τα δάχτυλα του χεριού του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε από την κροτίδα.
Σε βαλίτσα κρύφτηκε Αφγανός για να ταξιδέψει από τη Μυτιλίνη στον Πειραιά. Τη βαλίτσα μετέφερε ο μοεθνής του, ωστόσο εντοπίστηκε από τους άνδρες του λιμενικού. Ο Κωνσταντίνος Βρετός μας ενημερώνει.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Βγαλμένη από ταινία μοιάζει η προσπάθεια Αφγανού μετανάστη να κρυφτεί μέσα σε βαλίτσα και να ταξιδέψει από τη Μυτιλίνη προς το λιμάνι του Πειραιά. Την βαλίτσα μετέφερε ο ομοεθνής του, ο οποίος μαζί με άλλα 24 άτομα διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα για να ταξιδέψουν προς την ενδοχώρα. Παρά τις προσπάθειες τους δεν τα κατάφεραν, καθώς τα σχέδια τους χάλασαν, όταν οι λιμενικοί που βρίσκονταν στον καταπέλτη και έλεγχαν την επιβίβαση του πλοίου, κατάλαβαν ότι η βαλίτσα ήταν αρκετά βαριά και μόλις την άνοιξαν βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αφγανό μετανάστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρείται η μέθοδος με τη βαλίτσα, καθώς στο παρελθόν έχουν γίνει δύο ακόμα απόπειρες, χωρίς όμως να έχουν κανένα αντίκρισμα.
Προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην προβεί σε αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων, απίφθινε εκ νέου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την ώρα που η Άγκυρα, τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πιέζουν τον Ερντογάν προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνει να εωρείται ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός των Αμερικανών από τη στρατιωτική βάση του Ινσιρλίκ. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Άντωνι Μπλίνκεν, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση στο Foreign Press Center, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό η Τουρκία και όλοι οι σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ να αποφύγουν μελλοντικές αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των S-400. Οποιεσδήποτε συναλλαγές που αφορούν ρωσικά αμυντικά συστήματα θα μπορούσαν και πάλι να υπόκεινται στο νόμο Κάτσα, στο νόμο δηλαδή για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει χώρες από την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από χώρες αντίπαλες του ΝΑΤΟ. Επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας είπε επίσης ότι με δεδομένες τις ευρέως γνωστές απόψεις του Προέδρου Μπάιντεν, η Αμερικανική αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Την ίδια ώρα, το κρατικό κανάλι της Τουρκίας μετέδιδε ότι η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια επαρχία των Ανδάνων ανήκει στις τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις και είναι ένα τουρκικό στρατιωτικό συγκρότημα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είχε ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά των S-400 και τότε στο τραπέζι είχε πέσει και πάλι το σενάριο η Άγκυρα να απαιτήσει από την ΟΑΣΚΟ να εγκαταλείψουν οι αμερικανικές δυνάμεις την αεροπορική.
Ο γνωστός μοχλός πίεσης, Θανάση.
Ναι. Ενώ Αμερικάνοι αναλυτές την ίδια ώρα, Γιάννη, είχαν προτείνει τη μετεκατάσταση αυτής της βάσης στην Ελλάδα και δι' στην Κρήτη.
Σε ευχαριστούμε, Θανάση Τσίτσα. Και κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με τις Βρυξέλλες και το Θάνο Θανασίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την απόφαση του Βέλγου εισαγγελέα να παραμείνει υποκράτηση στις Βρυξέλλες, στα κρατητήρια και όχι σε κατοίκον περιορισμό όπως ζητούσε ο Γιάννης Λαγός, καθώς κρίθηκε ύποπτος φυγής. Θάνο.
Έτσι λοιπόν, ο Βέλγος εισαγγελέας κράτησε τον Λαγό, διέταξε να προφυλακιστεί και να μην έχει κατοίκον περιορισμό το διάστημα από τώρα και μέχρι την εκδίκαση του αιτήματός του για αναστολή της έκδοσής του στην Ελλάδα, και αυτό γιατί θεωρείται ύποπτος φυγής, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες είχε κάνει ένα COVID test με σκοπό να ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες, άρα θα έφευγε για το Βέλγιο. Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα οριστεί δικάσιμος για το αίτημα του Λαγού τις επόμενες 15 μέρες. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την Βελγική Εισαγγελία, η συνολική διαδικασία θα κρατήσει το μέγιστο 2 μήνες. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες θα ξέρουμε πότε θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει δεκτό το αίτημά του, διότι οι μόνες 2 προϋποθέσεις που συντρέχουν εκ της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην εφαρμοστεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι ή να έχει συστημικό πρόβλημα με τη δικαιοσύνη το κράτος μέλος, το οποίο θα γίνει η έκδοση, που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα η Ελλάδα, ή να έχει γίνει λάθος στην έκδοση του συγκεκριμένου εντάλματος, δηλαδή να το έχει εκδώσει η αρχή δίωξης και όχι η δικαστική αρχή, που εξίσου δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, από 15 μέρες μέχρι 2 μήνες θα έχουμε βεβαιότητα για το πότε θα εκδοθεί ο Λαγός στην Ελλάδα.
Και από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι, όπου το Υπουργείο Άμυνας ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των 20 βετεράνων στρατηγών και άλλων στρατιωτικών που πρότειναν με άρθρο τους επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Γαλλία. Την ώρα που η ακροδεξιά υποψήφια πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρί Λεπέν, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ τους. Πάμε στη Μαρία Δεναξά.
Σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της Γαλλικής Δημοκρατίας κίνηση, πάνω από 1000 πρώην στρατιωτικοί, μεταξύ τους και 20 απόστρατοι στρατηγοί, υπέγραψαν άρθρο με το οποίο ζητούν την επιβολή στρατιωτικού νόμου για να αντιμετωπιστεί η έξαρση της βίας από Ισλαμιστές, προκαλώντας πολιτικό σάλο. Όπως υπογραμμίζουν στο άρθρο, η χώρα κινδυνεύει με εμφύλιο πόλεμο, καθώς δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τεράστιους κινδύνους όπως ο Ισλαμισμός αλλά και τις ορδές των φτωχών προαστίων. Αν δεν μπορεί ο κύριος Μακρόν, αναφέρουν οι στρατιωτικοί, τότε θα πρέπει να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στη Γαλλία. Η επιστολή που δημοσιεύτηκε σε ακροδεξιό περιοδικό προκάλεσε μπαράζ αντιδράσεων, με την Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για απαράδεκτες πράξεις. Η Φλωράνς Παρλή ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν υπογράψει το άρθρο. «Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι απόπειρα πραξικοπήματος», δήλωσε ο Ζαν Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της αριστεράς. Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της ακροδεξιάς, συντάχθηκε αμέσως με τους στρατιωτικούς, λέγοντας: «Μπορώ να σας πω ότι έχω τις ίδιες ανησυχίες, συμφωνώ με τις απόψεις τους». Η ακροδεξιά πολιτικός και υποψήφια πρόεδρος έσπευσε να τονίσει ότι πρέπει να αναζητηθεί λύση στο δημοκρατικό πλαίσιο, όμως το θέμα διχάζει όλη τη χώρα, καθώς η επιστολή δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα στις 21 Απριλίου, 60 χρόνια ακριβώς από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Ντεγκόλ. Οι στρατηγοί δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλον πέραν του εαυτού τους, ήταν η οργισμένη αντίδραση του Γάλλου Πρωθυπουργού την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί νόμο για την παρακολούθηση ακραίων Ισλαμιστών στο διαδίκτυο, στον απόήχο των τρομοκρατικών χτυπημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία.
Στη δίνη των καταγγελιών βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον, από τη μια για την παράνομη ανακαίνιση του διαμερίσματός του στην Downing Street, από την άλλη για ανάρμοστη συμπεριφορά που το καταλογίζεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το lockdown που επιβλήθηκε στη χώρα τον Οκτώβριο. Ισάκ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι μαζί μας για τα νεότερα. Ισάκ.
Γιάννη, ο Ντόμινικ Κάμινγκς είναι ο πρώην πανίσχυρος σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, ο άνθρωπος που τον βοήθησε όσο κανείς άλλος να ανέρθει στην Πρωθυπουργία. Τώρα λοιπόν καταγγέλει τον Τζόνσον ότι ανακαίνισε το διαμέρισμά του στη Downing Street με δωρεές φίλων του Συντηρητικού Κόμματος, και από ό,τι φαίνεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός αυτό δεν το δήλωσε στην Εθνική Επιτροπή Εκλογών ως όφιλε, και έτσι μπορεί να έχει παρανομήσει. Γι' αυτό πρέπει να σου πω, και η Επιτροπή από χθες ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο αληθεύει η καταγγελία του Κάμινγκς, ο οποίος θα σημειώσουμε ότι αποχώρησε από τη θέση του συμβούλου του όχι με τις καλύτερες συνθήκες τον Νοέμβρη.
Βέβαια, ο Τζόνσον λέει ότι τα έβαλε από την τσέπη του τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
Σωστά το επισημαίνει. Ο Τζόνσον επανειλημμένα το αρνείται. Χθες το κοινοβούλιο είπε ότι τα έβαλε από την τσέπη του. Αναμένεται τώρα να το δούμε, γιατί για να ξεκινήσει έρευνα η Επιτροπή σημαίνει ότι έχει κάποιες ενδείξεις. Κλείνοντας, θα πούμε τα προβλήματα του Βρετανού Πρωθυπουργού δεν τελειώνουν εδώ. Καθώς κατηγορείται πίσω τον Οκτώβριο, όταν δεχόταν εισηγήσεις για το νέο lockdown, ώστε να αντιμετωπιστεί τότε η έξαρση της πανδημίας, μεταξύ άλλων φαίνεται να είπε πως θα ήταν καλύτερα να συμπαχθούν τα πτώματα ανθρώπων κατά χιλιάδες παρά η χώρα να μπει σε μια νέα καθολική απαγόρευση. Και αυτό εχθές το κοινοβούλιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός το αρνήθηκε, αλλά με αυτά και με τα άλλα πρέπει να σου πω ότι η δημοτικότητα του έχει πέσει κατακόρυφα. Ενώ η καλή δημοσκόπηση δείχνει το Συντηρητικό Κόμμα σε πτώση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
Στη Τζένι Κρυθαρά τώρα για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν στην Ινδία αποθέματα οξυγόνου και τεστ για να αντιμετωπιστεί η άνευ προηγουμένου έξαρση του ιού. Στη Γερμανία οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έχουν βάλει στο στόχαστρο τους αρνητές της πανδημίας, τους οποίους ελέγχουν για εχθρική προς τη δημοκρατία, απονομιμοποίηση του κράτους και παρακολουθούν τη δράση τους. Στη Βόρεια Ιρλανδία η Αρλίν Φώστερ ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία του κόμματός της και από την πρωθυπουργία της χώρας, υποκύπτοντας τις πιέσεις που δεχόταν από την εσωκομματική αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε 20χρονος Αφροαμερικανός στο Σικάγο. Οι θάνατοι Αφροαμερικανών από πυρά αστυνομικών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για την ποινή που θα επιβληθεί στον Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Στην Κίνα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 16 άλλα τραυματίστηκαν όταν άντρας εισήλθε σε νοικιαγωγείο με μαχαίρι και τους επιτέθηκε. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την επίθεση. Στην Πολωνία, η κυβέρνηση και συνδικάτα κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία για το κλείσιμο όλων των ανθρακορυχείων της χώρας έως το 2049. Η συμφωνία προβλέπει αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης διακοπής της εργασιακής σχέσης για 120.000 εργαζόμενους και την περιοχή εξόρυξης άνθρακα της Ηλεσίας.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 914,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,5% και τζίρο στα 31,99 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Άνοδο 0,62% καταγράφει ο Φούτσι, κέρδη 0,41% μετρά ο ΚΑΚ, ενώ απώλειες 0,51% σημειώνει ο ΝΤΑΞ. Στα 67,72 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώ σα μεσημέρι. Τον αντίπαλο του θα μάθει απόψε ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, αφού στην Τούμπα στις 7 το απόγευμα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης από τον Real FM. Με 1-0 ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Ο Άρης Νικολάκης από τη Θεσσαλονίκη θα μας δώσει τα τελευταία νέα πριν το μεγάλο ημιτελικό για τον ΠΑΟΚ.
Στόχος του ΠΑΟΚ απόψε στον δεύτερο ημιτελικό δεν θα είναι κατά πως φαίνεται η συντήρηση του 0-1 του πρώτου ημιτελικού. Θα είναι η διεύρυνσή του. Με άλλα λόγια, δεν θα υπερβάλλουμε λέγοντας πως για τον ΠΑΟΚ δεν υφίσταται το 0-1 και πάει κόντρα στην ΑΕΚ για μια θέση τον τελικό από το 0-0. Στοχεύοντας έτσι στην 21η του παρουσία σε τελικό και στη συνέχεια στην κατάκτηση του 8ου τροπέου. Με αυτή τη θεωρία, ο Γκαρσία θα ξεκινήσει μάλλον με Πασχαλάκη, Βαρέλα, Ίγκασον, Βιερίνια στην άμυνα, Μπάμπα, Ογκούστος, Μπάμπ, Ροντρίγκο στα χαφ και Ουάρντα, Αντιελκαντουρί, Σιντέρσκι και Ζίκοβιτ την επίθεση. Αυτοί οι 11 εξυπηρετούν το 3-4-3 στο οποίο επιμένει τελευταία ο Γκαρσία και το ισοζύγιο του είναι θετικό. Εάν αλλάξει σύστημα λόγω της ιδιαιτερότητας του δεύτερου ημιτελικού, θα αλλάξει η αρχική ενδεκάδα με πιθανή παρουσία σε αυτήν του Τζόλι. Δημήτρη.
Ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας ενημερώσει τώρα για το πώς θα παραδεχτεί η ΑΕΚ στην Τούμπα.
Να δώσει το παρόν σε έναν ακόμη τελικό κυπέλου, θα επιχειρήσει το απόγευμα η ΑΕΚ ανατρέποντας την Τούμπα κοντρα τον ΠΑΟΚ το εις βάρος της 1-0 του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Μανώλο Χιμένεθ, που θα έχει στη διάθεσή τον Έλντερ Λόπες, αλλά όχι τους Γκαρσία, Ολιβέιρα, Μπακάκη, Λάτς και Σιμόες, προσανατολίζεται να παρατάξει την ομάδα του με τρεις στην άμυνα. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιντότας, δεξιά ο Βασιλαντονόπουλος, αριστερά ο Λόπες και η Τσιγκρίνη Χισβάρα Δελτσιάρου στο κέντρο των μετόπιστεν. Στη μεσαία γραμμή η Κρίστης Τσιγαλανόπουλος Μάνταλος και προωθημένοι Τάνκοβιτς και Ανσαριφάρντ σε διάταξη 3-5-2.
Χθες ο Ολυμπιακός προκρίθηκε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο τελικό του κυπέλου. Ερυθρόλευκοι 3-1 κέρδισαν τον ΠΑΣ Γιάννενα στο Γιώργο Χαρασκιάκη και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ημιτελικού πέρασαν στον τελικό. Ο Ελαραμπή 2 τέρματα στο 26 με πέναλτι και στο 41 έβαλε μπροστά στον Ολυμπιακό σκορ με 2-0. Στο 51 ο Καρτάλης μείωσε 2-1 για τον ΠΑΣ. 5 λεπτά αργότερα ο Μπρούμα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 μετά από ασίστ του Ελαραμπή. Για την πρόκληση τη ομάδα του προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς δήλωσε στα κανάλια Κόσμοτε TV.
Πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και το μόνο που θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να συγχαρεί τους παίχτες μας γιατί έχουν καταφέρει να κάνουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Παίξαμε την Κυριακή με λίγο χρόνο για την αποθεραπεία τους. Πολλοί από τους παίχτες μας εραμαζάνει. Επομένως, μια όμορφη νίκη σήμερα, ένα ωραίο παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες και είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να είμαστε επιτυχεί στις πολλές ευκαιρίες που κάναμε γιατί το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό.
Απόψε στις 10 η πρώτη ημιτελική του Europa League Villarreal παίζει με την Arsenal και η Manchester United με τη Ρώμα. Αυτή την ώρα γίνεται στο Βερολίνο η κλήρωση για το Ευρωμπάσκετ του 2022. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ. Θα παίξει με Ιταλία, Ουκρανία, Εσθονία, Κροατία και απομένει η κλήρωση για ακόμη μια ομάδα για να συμπληρωθεί ο όμιλος, στον τρίτο όμιλο η Ελλάδα, στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2022.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανατμήματα, όπως επίσης και σε Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Νίκης και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Με καλοκαιρινό καιρό θα γιορτάσουμε το Πάσχα, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά εκεί είναι. Ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Στη Κυριακή του Πάσχα φαίνεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και 33 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Βέβαια, εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και αραιή συννεφιά, αλλά και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα 29 βαθμούς, με αραιή συννεφιά από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Και την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε και κάποιες τοπικές ομίκλες στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Βασίλης Τερζάκης, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, η Κασιανή Βραχά και ο Κωνσταντίνος Βρετός. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Μάριος Καγής.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη.